วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาติตะวันตกเตือนพลเมืองหนีเลบานอนวันตะวันออกกลางลุกเป็นไฟยูเครนโจมตีระยะไกลถล่มลานบินและจมเรือดำน้ำรัสเซียแฮร์ริสปัดข้อเสนอทรัมป์ขอดีเบตสดต่อหน้าผู้ชมช่อง Fox News และสหรัฐแซงหน้าเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกหลังได้เพิ่มจากว่ายน้ำวิ่งและกอล์ฟส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสื่อนอกจับตาการเมืองไทยขณะวุฒิสภาสหรัฐกังวลคดียุบพรรคก้าวไกลส่งท้ายกันด้วยรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยชี้เสียงหลากสีทางเลือกของคนนอนหลับยากติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าตะวันออกกลางตึงเครียดจริงๆ ในหลายด้านด้วยนะครับมีประเด็นที่ล่าสุดที่พูดถึงนี่คือประเด็นไหนครับนั้นคุณอภรัตน์
ก็เรื่องสถานการณ์อย่างที่คุณสมพลพูดนะครับว่ามีความตึงเครียดสูงหนักในวันอาทิตย์นี้เองนะครับหลังจากที่สหรัฐส่งเรือรบเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของอิหร่านในขณะที่รัฐบาลชาติตะวันตกหลายประเทศก็เตือนพลเมืองของตนให้เดินทางออกจากเลบานอนที่มีการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์อยู่รัฐบาลฝรั่งเศสเตือนครับว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความสั่นคลอนอย่างยิ่งหลังจากที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่ชานกรุงเบรุตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสังหารผู้บัญชาการของกลุ่มเฮสบอลลาห์ฟาอุดชูเคอร์และไม่กี่ชั่วโมงต่อมาผู้นำกลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยห์ก็ถูกลอบสังหารที่กรุงเตหะรานซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลครับทั้งสหรัฐฝรั่งเศสแคนาดาและอังกฤษเตือนพลเมืองของตนให้เดินทางจากเลบานอนและจอร์แดนที่อยู่ติดกันขณะที่สายการบินหลายแห่งตัดสินใจระงับเที่ยวบินเข้าและออกจากตอนออกกลางแล้วทางด้านกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนได้ยิงจรวด30ลูกข้ามพรมแดนเข้าไปทางภาคเหนือของอิสราเอลในช่วงข้ามคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์แต่ทางอิสราเอลสามารถสกัดยิงไว้ได้เกือบทั้งหมดจนทานไฟเนอร์รองที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวกับสถานีข่าวในสหรัฐว่าเป้าหมายของสหรัฐคือการลดระดับความขัดแย้งและปกป้องอิสราเอลและบอกว่าเรากำลังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเสียชีวิตของฮานิเยห์ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีมีแถลงการว่าเราถือเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแก้แค้นพร้อมสั่งการให้มีการโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสที่เดินทางมาร่วมในพิธีปฏิญาณตนของประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านอ้างอิงจากรายงานของสื่อนิวยอร์กไทมส์นะครับส่วนจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวกล่าวในการสัมภาษณ์กับรายการ Fox News Sunday ว่าเมื่อผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้เราต้องถือเป็นเรื่องจริงจังและต้องแน่ใจว่าเราพร้อมอิสมาอิลฮานิเยห์ขึ้นเป็นผู้นำฮามาสเมื่อปี2017นะครับมีบทบาทเป็นตัวแทนของฮามาสในด้านการทูตระหว่างประเทศหลังจากสงครามกาซาปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วเขามีส่วนร่วมในการหารือที่มีนานาชาติเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาและก่อนการเสียชีวิตของเขาเพิ่งสูญเสียบุตรชาย3คนในเหตุการณ์โจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ
สำหรับสถานการณ์ในกาซาก็ยังคงรุนแรงนะครับอิสราเอลยังระดมโจมตีทั่วกาซาอย่างต่อเนื่องมีรายงานการพบศพผู้เสียชีวิต8คนใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่ค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียทางเหนือของกาซาส่วนที่โรงพยาบาลอัลอักซาตอนกลางของกาซานะครับเจ้าหน้าที่การแพทย์รายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บ16คนจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่ลี้ภัยอยู่ในเขตของโรงพยาบาลทางด้านกองทัพอิสราเอลรายงานว่ากองทัพอากาศของตนได้ทำลายเป้าหมายทางทหารราว50จุดทั่วกาซาในช่วง24ชั่วโมงอิสราเอลโจมตีใส่กาซาเพื่อตอบโต้การบุกโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมสังหารประชาชน 1,200 คนโดยอิสราเอลโจมตีในกาซานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 39,550 คนนะครับอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับ
ครับจากที่ตะวันออกกลางนะครับไปต่อกันที่ยุโรปบ้างโดยยูเครนได้โจมเรือดำน้ำรัสเซียและโจมตีลานบินแห่งหนึ่งของรัสเซียในช่วง24ชั่วโมงหลังจากเริ่มปฏิบัติการเพิ่มพิสัยในการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมายูเครนได้เพิ่มแรงกดดันต่อชาติพันธมิตรเพื่อขอการอนุมัติให้ยูเครนสามารถโจมตีระยะไกลใส่เป้าหมายในรัสเซียได้หลังจากที่พันธมิตรชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐยังคงยืนกรานปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งกับรัสเซียครับแถลงการของรัฐบาลยูเครนเมื่อวันเสาร์ระบุว่ากองทัพยูเครนได้จมเรือดำน้ำของรัสเซีย1ลำและทำลายระบบป้องกันอากาศยาน S-400 1ชุดในแถบแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองไปซึ่งถือเป็นศูนย์กลางขนส่งอาวุธและเสบียงให้แก่กองทัพรัสเซียที่ปฏิบัติการอยู่ในยูเครนทางการยูเครนยืนยันด้วยว่ากองทัพได้ใช้โดรนโจมตีใส่ลานบินโมโรซอฟในภูมิภาครอสตอฟและมีรายงานว่าโกดังเก็บอาวุธก็ถูกโจมตีด้วยครับทางด้านผู้ว่าการเมืองเบลโกรอดของรัสเซียเปิดเผยว่าโดรนของยูเครนได้โจมตีใส่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองเชเบกิโนในวันอาทิตย์ทำให้มีสตรีเสียชีวิต1 คนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอาคารหลายหลังในบริเวณนั้นด้วยนอกจากนี้มีรายงานว่ายูเครนได้ใช้ปืนใหญ่และโดรนโจมตีใส่หลายพื้นที่ของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากครับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัสเซียเผชิญกับการโจมตีพิสัยไกลที่เพิ่มขึ้นจากยูเครนทำลายโครงสร้างทางทหารรวมทั้งโกดังน้ำมันและลานบินต่างๆซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าการโจมตีในลักษณะนี้เป็นสิ่งจำเป็นหากยูเครนต้องการลดทอนศักยภาพทางทหารของรัสเซียครับคุณสมพจน
์ในขณะเดียวกันนะครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็นำเครื่องบินรบไอพ่น F-16ที่เพิ่งได้รับมาแสดงให้สื่อมวลชนทำข่าวในวันอาทิตย์นะครับโดยระบุว่าเครื่องบินรบนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของกองทัพยูเครนในการรับมือรัสเซียเซเลนสกี้ยืนหน้าเครื่องบิน F-16 2ลำและมีอีก2ลำที่บินเหนือท้องฟ้าพร้อมกล่าวว่าพวกคุณได้เห็นเครื่องบินไอพ่นเหล่านี้แล้วอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าแม้เครื่องบิน F-16 จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการรบของยูเครนได้แต่ก็อาจจะยังไม่ช่วยพลิกสถานการณ์การต่อสู้ในสงครามครั้งนี้นะครับในขณะที่กองทัพรัสเซียกำลังขยับยึดดินแดนทางภาคตะวันออกของรัสเซียไปอย่างช้าๆและต่อเนื่องพร้อมไปกับการถอยร่นของกองทัพยูเครนในช่วงที่ผ่านมานะครับไปกันที่การเมืองอเมริกันบ้างนะครับคุณนพรัตน์รองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสนะครับว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาบอกปัดข้อเสนอของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่ต้องการจะให้มีการดีเบตระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสเนี่ยนะฮะผ่านทาง Fox News ในวันที่4กันยายนจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าสถานี ABC จะเป็นผู้จัดการดีเบตรอบนี้ในวันที่10กันยายนนะครับโดยทรัมป์ระบุทางสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social เมื่อคืนวันศุกร์ว่าการดีเบตกับแฮร์ริสจะใช้กฎเกณฑ์เหมือนกับการดีเบตครั้งแรกกับประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อเดือนที่แล้วแต่ครั้งนี้จะมีผู้ชมในห้องประชุมที่ใช้ถ่ายทอดการดีเบตด้วยและจะจัดขึ้นที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถือเป็นรัฐสมรภูมิที่สำคัญนะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์และไบเดนเคยตกลงให้มีการดีเบตรอบที่2ในวันที่10กันยายนโดยมีสถานี ABC เป็นผู้จัดก่อนที่ไบเดนจะตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและสนับสนุนให้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสขึ้นมาแทนแต่ดูเหมือนทรัมป์ต้องการให้จัดการดีเบตกับแฮร์ริสผ่านทางสถานี Fox ซึ่งเป็นสถานีที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามทางรองประธานาธิบดีแฮร์ริสซึ่งเพิ่งได้จำนวนผู้ลงคะแนนเลือกตั้งครบตามจำนวนที่ต้องการสำหรับการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเธอต้องการจะเข้าร่วมดีเบตตามแผนเดิมที่วางไว้ก็คือวันที่10กันยายนนะครับแฮร์ริสโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าฉันจะไปที่นั่นในวันที่10กันยายนตามที่เคยตกลงกันไว้และหวังว่าจะเจอกับทรัมป์ที่นั่นทางด้านไมเคิลไทเลอร์โฆษกคณะหาเสียงของแฮร์ริสกล่าวว่าทรัมป์ ลัวจนวิ่งหนีและคณะหาเสียงของแฮร์ริสก็พร้อมที่จะหารือวันดีเบตหลังวันที่10กันยายนไปแล้วด้วยนะครับตามที่ทั้งสองฝั่งเห็นพ้องกันส่วนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ทาง Truth Social ในวันเสาร์เช่นกันว่าแฮร์ริสกลัวที่จะดีเบตและเขาจะขึ้นเวทีดีเบตกับเธอในวันที่4กันยายนเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีการดีเบตเกิดขึ้นอีกเลยก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกด้วยว่าข้อตกลงดีเบตกับสถานี ABC นั้นถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเมื่อไบเดนตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันผลสำรวจหลายสำนักชี้เห็นนะครับว่าขณะนี้ทรัมป์และแฮร์ริสมีคะแนนนิยมสูสีกันมากนะครับหลังจากที่ทรัมป์เคยมีคะแนนแซงหน้าไบเดนไปมากหลังการดีเบตรอบแรกนะครับจากการเมืองสหรัฐไปที่การเมืองไทยบ้าง นะครับหลายคนก็จับตามองนะครับสถานการณ์การเมืองไทยใกล้ชิดเพราะว่าในเดือนนี้จะมีการตัดสินคดีใหญ่2คดีด้วยกันของศาลรัฐธรรมนูญของไทยนะครับรวมถึงการสั่งยุบพรรคก้าวไกลซึ่งก็เป็นประเด็นที่คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐได้ออกมาแสดงความกังวลด้วยนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับมีสรุปรายละเอียดต่างๆในเรื่องนี้จากสื่อหลายแห่งรวมถึงแถลงการของคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐมาให้เราฟังกันครับ
ครับตัวเว็บไซต์ของคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐก็ได้เปิดเผยเนื้อหาจดหมายที่เบนคาร์ดินประธานคณะกรรมการได้ส่งให้กับนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทยเมื่อเร็วๆนี้และที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคุณสมพศ
ครับ
โดยได้ร้องขอรัฐบาลไทยยึดมั่นในค่านิยมที่สหรัฐและไทยมีร่วมกันและเป็นหลักสำคัญในฐานะความเป็นหุ้นส่วนของ2ประเทศด้วยการดำเนินการต่างๆด้วยความมุ่งมั่นที่จะยึดถือหลักการด้านประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเอาไว้โดยเนื้อหานั้นนะครับสว.คาร์ดินระบุไว้ว่าการเลือกตั้งปี2566ได้เห็นผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากมายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยจำนวนพลเมืองไทยกว่า39ล้านคนได้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ของไทยเคยบันทึกไว้นะครับและบอกว่าพรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะครั้งสำคัญที่สะท้อนเห็นถึงความตั้งใจและเสียงของชาวไทยกว่า14ล้านคนแต่แม้จะได้รับอานัตที่ชัดเจนพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และคณะกรรมการการจัดตั้งได้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องให้มีการยุบพรรคนี้เสียประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐยังบอกด้วยว่าถ้าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบคำตัดสินนี้จะเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหลายล้านคนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยและมีการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทันทีและบอกว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการข่มขู่ที่จะบ่อนทำลายพันธกรณีของประเทศไทยต่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนรวมทั้งค่านิยมที่มีร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวความเป็นหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีที่ดำเนินมากว่า190ปีของเราอันนี้เป็นเนื้อหาที่ถอดตรงๆนะครับแต่ก็มีการพูดในสื่อให้ฟังในช่วงท้ายของจดหมายของสว.คาร์ดินที่บอกว่าขอรัฐบาลไทยเคารพในความต้องการของประชาชนและคงไว้ซึ่งค่านิยมแห่งระบอบประชาธิปไตยพร้อมแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะนำพาประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลานี้ด้วยจิตมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งประชาธิปไตยด้วยการเคารพเสียงของประชาชนครับ
ครับนอกจากคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐชุดที่ว่านี้แล้วนะครับมีกลุ่มอื่นบ้างไหมครับที่ออกมาพูดถึงการจับตาความเคลื่อนไหวของการเมืองไทย
ก็นอกจากความกังวลของสว.คาร์ดินที่เป็นเสียงสะท้อนล่าสุดนะครับก็มันมีเสียงที่สะท้อนมาเรื่อยตั้งแต่หลังศาลรัฐธรรมนูญประกาศเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมว่าจะมีคำตัดสินในคดีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นฟ้องให้มีการยุบพรรคก้าวไกลนะครับที่อย่างที่เรารายงานไปชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมากที่สุดเนื่องจากมีนโยบายการพูดถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับแม้ว่าศาลนั้นจะได้สั่งให้พรรคนี้เลิกดำเนินการเดินหน้าเสนอนโยบายเป็นตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตามสื่อ NPR ของสหรัฐกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เพิ่งก้าวเท้าก็เดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยบ้างหลังผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทางการเมืองที่ส่งผลให้มีรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งแต่ต้องถูกขับไล่ไปถึง3ชุดในรอบ8ปีก่อนจะมีรัฐบาลทหารขึ้นปกครองประเทศเป็นเวลาถึง10ปีขณะที่คดีความที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลายคดีก็เริ่มส่งสัญญาณถึงความวุ่นวายและการเกิดวิกฤตรอบใหม่ขึ้นแล้วโดยมีกรณีของมาตรา112เป็นประเด็นสำคัญนะครับ
แล้วทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองซึ่งติดตามการเมืองไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างคุณนพรัตน์เกี่ยวกับประเด็นนี้
ก็มีศาสตราจารย์ถิตินันท์พงศุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นในสื่อนิกกี้เอเชียว่าการเมืองไทยกำลังกลับมาตั้งต้นใหม่เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งอำนาจเผด็จการที่แฝงตัวอยู่รวมทั้งอภิสิทธิ์ของสถาบันอนุรักษ์นิยมที่สับสนสถาบันสูงด้วยเบื้องสูงด้วยนะครับทั้งนี้ทางศาสตราจารย์ทิตินันท์ยังกล่าวด้วยว่าการยุบพรรคก้าวไกลนั้นเป็นบทสรุปที่ทุกฝ่ายเข้าใจดีว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีการรอคำพิพากษาจากศาลรัฐธรรมนูญในคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในสัปดาห์นี้อยู่แล้วก็อดีตประธานอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่รอวันได้รับอิสรภาพเต็มตัวจากการรับพระราชทานอภัยโทษจำคุกเหลือ1ปีในวันที่22สิงหาคมนี้ที่หมายถึงโอกาสจะกลับมามีบทบาททางการเมืองได้เต็มตัวแล้วก็ยังมีคดีว่าด้วยมาตรา112ที่ยังอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลอยู่ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้อาจารย์ทิตินันท์สรุปว่าแสดงเห็นว่ากระบวนการด้านประชาธิปไตยของไทยนั้นได้ถูกล้มล้างไปอย่างสุขุมหลักแหลนเสียแล้วครับ
ครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเราก็ติดตามนะครับแล้วก็จะมีรายงานมาเสนอต่อไปด้วยนะครับภายในสัปดาห์นี้ก็ติดตามกันได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น X หรือว่า Instagram นอกจากนี้ก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับไปติดตามอันดับภาพยนตร์กันบ้างคุณนพรัตน์
เป็นยังไงบ้างนะครับต้องมาดูกันเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่2ที่ Deadpool and Wolverine เข้าฉายคือจริงๆถ่ายแค่10วันแต่สามารถประกาศตนว่าเป็นหนังเรท R ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลแล้วนะครับคุณสมบูรณ์อันนี้ตามรายงานของ AP ผลงานล่าสุดจากค่ายหนังซูเปอร์ฮีโร่ Marvel ที่นำแสดงโดย Ryan Reynolds และ Hugh Jackman ก็เดินหน้ากวาดเงินต่อเนื่องในสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์นี้เก็บเงินเข้าไปได้อีกประมาณ97ล้านดอลลาร์ที่อันดับ1ของตารางหนังทำเงินนะครับส่งผลให้รายได้สะสมพุ่งขึ้นเป็น395.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่า The Passion of the Christ ที่เคยครองสถิติหนังเรท R ทำเงินสูงสุดที่370ล้านดอลลาร์มาถึง20ปีไปโดยปริยายแล้วเมื่อคิดรวมรายได้จากการฉายทั่วโลกนะครับ Deadpool and Wolverine กว่าเงินไปแล้วถึง 824.1 ล้านดอลลาร์ในเวลา10วันนะครับซึ่งแค่นี้ก็สูงกว่าสถิติของ2ภาคแรกที่ได้ 782.6 ล้านดอลลาร์และ 734.5 ล้านดอลลาร์ไปตามลำดับด้วยในส่วนของอันดับที่2ของสัปดาห์นี้นะครับยังเป็นของ Twisters ครับหนังภัยพิบัติพายุหมุนจากค่าย Universal Pictures เก็บรายได้เพิ่มอีก 22.7 ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดขายตัวในสหรัฐตลอด3สัปดาห์ที่เขาฉายเพิ่มเป็น 195.6 ล้านดอลลาร์แล้วอันดับที่3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ครับเรื่อง Trap เป็นผลงานเขย่าขวัญเรื่องล่าสุดโดยผู้กำกับชื่อดัง M Night Shyamalan เล่าเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องที่พาลูกสาวไปดูคอนเสิร์ตซึ่งจริงแล้วเป็นกับดักของตำรวจเพื่อจับเขานะครับก่อนหน้าจะการมีการเปิดฉายมีการคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้น่าทำเงินได้น่าประทับใจกว่านี้แต่สุดท้ายกลับทำเงินเข้ากระเป๋าแบบทอมตัวครับ 15.6 ล้านดอลลาร์โดย AP บอกว่านักวิจารณ์หนังก็ไม่ค่อยชอบหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่ด้วยนะครับที่ยังเหนียวแน่นในอันดับหนังทำเงินอีกรายก็คือเหล่ามินเนียนส์ในDespicable Me 4ที่เก็บรายได้เพิ่มอีก 14.2 ล้านดอลลาร์ในการฉายสัปดาห์ที่5ตามมาด้วย Inside Out 2ที่รับเงินเพิ่มไปอีก 6.7 ล้านดอลลาร์ครับ AP สรุปนะครับว่าธุรกิจภาพยนตร์ปิดเดือนกรกฎาคมในปีนี้ด้วยเลขรายได้สูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ดีที่สุดในรอบ1ปีเนื่องจากเสียงตอบรับที่ดีจาก Inside Out 2แล้วก็ Deadpool กับ Wolverine นั่นเองครับ
ก็มีไม่กี่เรื่องที่ทำเงินแต่ว่าพอทำเงินแล้วก็ถล่มทลายนะว่าอย่างนั้นครับไปกันที่เรื่องของกีฬาโอลิมปิกหลายคนก็ติดตามนะครับปีนี้วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยมีความคืบหน้าหลายอย่างโดยเฉพาะทีมนักกีฬาสหรัฐตอนนี้แซงจีนขึ้นไปเป็นเจ้าเหรียญทองเรียบร้อยนะฮะเป็นทั้งเจ้าเหรียญทองแล้วก็เจ้าเหรียญรางวัลรวมด้วยนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำวิ่งแล้วก็กอล์ฟด้วยนะครับโดยบ๊อบบี้ฟิงค์ฉลามหนุ่มอเมริกันจากรัฐฟลอริดาสามารถสร้างสถิติโลกใหม่ในการว่ายน้ำฟรีสไตล์ 1,500 เมตรด้วยเวลา14นาที30.67 วินาทีคว้าเหรียญทองแล้วก็ยังทำสถิติเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนที่4ในประวัติศาสตร์ แล้วก็คนแรกในรอบ20ปีนะครับที่สามารถป้องกันแชมป์ฟรีสไตล์ 1,500 เมตรในโอลิมปิกได้สำเร็จส่วนทีมว่ายน้ำหญิงของสหรัฐก็ไม่น้อยหน้านะครับคว้าเหรียญทองและก็สร้างสถิติโลกใหม่ในการแข่งขันผลัดผสม 4x100 ได้เช่นกันทีมว่ายน้ำสหรัฐนะครับยังคงครองตำแหน่งเจ้าสระต่อไปอีกสมัยเมื่อคว้ามาได้ทั้งหมด8เหรียญทองในการแข่งขันว่ายน้ำที่โอลิมปิก2024ครั้งนี้นะครับก็จบไปแล้วรองลงมาคือออสเตรเลียได้ไป7เหรียญทองส่วนเหรียญรวมในกีฬาว่ายน้ำนั้นอเมริกาได้ไปทั้งหมด28เหรียญนะครับน้อยกว่าโอลิมปิกครั้งที่แล้ว2เหรียญด้วยกันไปต่อกันที่กรีฑานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการที่สหรัฐมักจะเก็บเหรียญไปได้มากมายนะครับในวันอาทิตย์โนอาห์ไลส์ลมกลดชายอเมริกันคว้าเหรียญทองจากการวิ่ง100เมตรนะครับเข้าเส้นชัยเฉือนที่2คือชิชเน่ทอมสันจากจาเมกาเพียง 0.005 วินาทีโอ้นี่เรียกว่าเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยววินาที
ตายังไม่ทันดูเลยครับ
ใช่ต้องใช้วิธีตัดสินด้วยภาพถ่ายนะครับแล้วก็ปรากฏว่านักวิ่งจากรัฐเวอร์จิเนียผู้นี้นะฮะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.784 วินาทีนะครับส่วนทอมสันเข้าเส้นชัยที่ 9.789 วินาทีโอ้เฉือนกันแบบว่านิดเดียวจริงๆนะครับ
จริงครับ
ก็เป็นการแข่งวิ่ง100เมตรที่ชนะกันแบบฉิวเฉียดที่สุดในรอบอย่างน้อย44ปีนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นเพราะว่า44ปีก่อนเนี่ยยังมีวิธีตัดสินที่ไม่แม่นยำในขณะนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นครั้งที่มีการชนะกันแบบเฉือนที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโอลิมปิกก็ว่าได้นะครับที่สำคัญอีกไม่กี่วันนะครับคุณนพรัตน์ไลส์จะลงแข่งในรายการวิ่ง200เมตรด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นรายการที่ต้องบอกว่าเป็นรายการถนัดของเขาเลยต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับลมกรวดอเมริกันผู้นี้ไปต่อกันที่กอล์ฟนะครับสกอตตี้เชฟเฟอร์โปรชาวอเมริกันซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์ The Masters คนล่าสุดก็ทำผลงานสุดยอดอีกครั้งด้วยการตีลบ -9 ในวันสุดท้ายนะครับคะแนนรวม19อันเดอร์พาร์จาก72หลุมคว้าแชมป์โอลิมปิกให้กับทีมชาติสหรัฐในวันอาทิตย์ที่สนามเลอกอล์ฟเนชั่นแนลจารึกสถิติใหม่ในโอลิมปิกด้วยการทำคะแนนได้ดีที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันกันมาด้วยก็เรียกว่าทุบสถิติกันไปตามๆกันนะครับถือเป็นปีทองของเชฟเฟอร์นะครับนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกหลังจากที่คว้าแชมป์ PGA ทัวร์มาแล้ว6รายการในปีนี้รวมทั้ง The Master ซึ่งเป็นแชมป์รายการที่2ของเขานะครับจบการแข่งขันวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมทีมชาติสหรัฐขยับขึ้นมาเป็นเจ้าเหรียญทองแซงหน้าจีนได้สำเร็จนะครับได้ไป19เหรียญทอง26เหรียญเงินและ26เหรียญทองแดงเหรียญรวม71เหรียญส่วนจีนตามมาที่2นะครับ19เหรียญทอง15เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงเหรียญรวม45เหรียญและเจ้าภาพฝรั่งเศสได้ไป12เหรียญทอง14เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงเหรียญรวม44เหรียญนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับนักกีฬาอเมริกันแต่เป็นนักเทนนิสชื่อดังนะครับโนวัคโจโควิชยอดนักหัวชาวเซอร์เบียวัย37ปีคว้าเหรียญทองแรกในโอลิมปิกสำเร็จนะครับเอาชนะคู่ปรับรุ่นน้องคาร์ลอสอัลคาราส2เซตนะครับทำให้เขาสามารถสะสมรางวัลสูงสุดในวงการเทนนิสได้ครบหมดเลยหรือที่เรียกกันว่า Career Golden Slam นะครับเขาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมชายเดี่ยวมาแล้ว24รายการมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกจากนี้ก็ยังสร้างสถิติอยู่ในตำแหน่งอันดับ1ของโลกยาวนานที่สุดแล้วก็ในโอลิมปิกเคยได้แต่เพียงเหรียญทองแดงเท่านั้นก่อนที่จะมาสมใจในปีนี้ด้วยการคว้าเหรียญทองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของโอลิมปิกแต่ยังไม่หมดเด
ี๋
ยวไปฟังรายงานส่งท้ายกันนะครับเป็นรายงานสุขภาพพูดถึงเรื่องของการนอนหลับเนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินชื่อของ white noise เสียงสีขาวหรือว่าเสียงเนี่ยนะฮะ white noise เนี่ยที่ช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีแต่นักวิจัยบอกว่าจริงๆแล้วมีเสียงอีกแบบนึงเรียกว่าเสียงหลากสีที่อาจจะช่วยในการนอนหลับได้เช่นกันนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจาก AP มาเสนอครับ
เสียงสีขาวหรือ white noise คือชื่อเรียกประเภทของเสียงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกสงบเช่นเสียงจากโทรทัศน์หรือวิทยุเมื่อเกิดไฟฟ้าสถิตวิศวกรด้านเสียงให้คำจำกัดความว่าเสียงสีขาวมีระดับเสียงเท่ากันในทุกความถี่ที่หูของมนุษย์สามารถได้ยินโดยอ้างอิงการตั้งชื่อมาจากแสงสีขาวที่มีความยาวคลื่นสีจากทุกสเปกตรัมที่สายตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้ที่ผ่านมาเสียงสีขาวถูกนำมาใช้เพื่อรักษาอาการหูอื้อรวมไปถึงโรคเสียงดังในช่องหู นอกจากเสียงสีขาวปัจจุบันยังมีเสียงสีสันต่างๆทั้งเสียงสีเขียวเสียงสีน้ำตาลและเสียงสีชมพูซึ่งเชื่อว่ามีผลเชิงทฤษฎีต่อการนอนหลับทำให้เกิดสมาธิอันจะส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายแม้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะทำในกลุ่มการศึกษาขนาดเล็กแต่คนทั่วไปกลับพร้อมเปิดใจรับฟังเสียงเหล่านี้ผ่านช่องทาง YouTube และแอปพลิเคชันที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบางคนรู้สึกว่าเสียงความถี่สูงที่พบได้ในเสียงสีขาวก่อให้เกิดการรบกวนจึงมีการลดระดับเสียงในย่านความถี่ดังกล่าวและเรียกเสียงทุ้มความถี่ต่ำกลุ่มนี้ว่าเสียงสีชมพูหรือ Pink Noise เช่นเสียงฝนตกท่ามกลางธรรมชาติหรือเสียงของมหาสมุทรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสียงสีน้ำตาลหรือ Brown Noise ที่เกิดจากความถี่ที่ต่ำลงโทนเสียงลึกเพื่อช่วยในการผ่อนคลายอย่างไรก็ดีพบว่านอกจากกลุ่มเสียงสีขาวเสียงสีชมพูและเสียงสีน้ำตาลที่มีคำจำกัดความตามมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงแล้วเสียงในสีสันอื่นๆถูกนิยามขึ้นตามความคิดสร้างสรรค์และไม่มีกฎตายตัวจากการทบทวนการศึกษาวิจัยโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้พบว่าเสียงสีขาวและเสียงสีชมพูอาจมีประโยชน์เล็กน้อยสำหรับผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นโจเอลนิกนักวิจัยโรคสมาธิสั้นและเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oregon Health and Science University กล่าวว่าตามทฤษฎีแล้วกลุ่มเสียงดังกล่าวจะช่วยทำให้สมองตื่นตัวเขาอธิบายเพิ่มว่าเสียงรบกวนเหล่านี้จะไปช่วยกระตุ้นสมองโดยปราศจากการให้ข้อมูลจึงไม่เป็นการรบกวนสมาธินักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Northwestern University กำลังศึกษาว่าจังหวะสั้นๆของเสียงสีชมพูจะสามารถทำให้คลื่นสมองทำงานช้าลงเพื่อช่วยการนอนหลับลึกได้อย่างไรในการศึกษาขนาดเล็กพบว่าคลื่นเสียงสีชมพูเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านความจำและการผ่อนคลาย
The reason why we use pink noise
ดร. โรนิลมัลคานีรองศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาจาก Feinberg School of Medicine มหาวิทยาลัย Northwestern University เชื่อว่าความถี่ของเสียงสีชมพูคล้ายกับการกระจายตัวของความถี่คลื่นสมองที่เราพบได้จากการนอนหลับลึกซึ่งลักษณะความถี่จะเป็นคลื่นที่ช้าและมีขนาดใหญ่การวิจัยข้างต้นอาจนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เสียงสีชมพูเพื่อปรับปรุงการนอนหลับรวมไปถึงพัฒนาความจำแต่ยังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็นแม้การศึกษาจะชี้ถึงประโยชน์ของเสียงหลากสีที่ช่วยสร้างสมาธิและทำให้รู้สึกสงบแต่การใช้งานเสียงเหล่านี้ควรคำนึงถึงความเหมาะสมโดยเฉพาะระดับความดังของเสียงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บผู้เชี่ยวชาญยังเตือนด้วยนะครับว่าการพักหูจากเสียงรบกวนต่างๆยังคงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมและคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
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 มาส่งเรื่องการนอนหลับช่วงสุดท้ายตื่นแทบไม่ทันเลยคุณทงพล
หลังจากฟังข่าวน่าตื่นเต้นไปแล้วเรื่องกีฬาเราก็หลับพักผ่อนกันนะครับ
ดิฉันนึกว่าจะจบที่ข่าวกีฬาจบที่ข่าวนอนหลับเราจะได้คุยกันไหมดิฉันก็ตั้งในเลยครับปลุกตื่นมาคุยต่อจำได้ว่าคุณทรงพจน์เขาเชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับนะคุณนพรัตน
์หลายเรื่องครับกีฬาก็ได้ครับนอนหลับก็ดีครับ
ไม่แต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ไวท์นอยส์เป็นประจำตอนคืนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลานอนตอนคืนนี่ถ้าไม่ได้เปิดไวท์นอยส์เนี่ย
อ๋อเหรอ
นอนไม่ได้กลายเป็นโรคติดไวท์นอยส์ไปแล้วใช่ครับใช
่ตอนนี้ก็ต้องรอเสียงสีชมพูมาช่วยอีกใช่ไหมคะซึ่งยังหาได้ไหมคะเสียงสีชมพูหาเองได้ไหม
จริงๆแล้วเนี่ยเสียงสีชมพูก็คล้ายๆกับเสียงสีขาวเท่าที่ฟังในนี้นะครับแต่ว่าก็คือเสียงสีขาวแบบหนึ่งคือเมื่อก่อนเรียกว่า voice noise เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นักผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงเขามาจำแนกให้ดูแบบให้มีความหลากหลายมากขึ้นมีเสียงสีชมพูเสียงสีน้ำตาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนเรียกรวมๆว่าเป็น voice noise นะฮะ
เรื่องหมดนะฮะชมพูเขาบอกว่าเสียงความทุ่มต่ำใช่ไหมฮะ
อาจจะเสียงธรรมชาติแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเสียงน้ำตาลอาจจะเสียงต่ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะดีจังเลยคุณทรงพจน์น่าสนใจมากวิธีการนอนต้องใช้เสียง voice noiseคุณนวรัตน์กำลังทึ่งอยู่ใช่ไหม
ทึ่งนิดนึงนะเพราะว่านึกว่า
วันนี
้นอนไม่พอที่แท้นอนหลับมากเกินไป
ไม่ใช่คือจะบอกว่าช่วยในการกลบเสียงข้างนอกนะเวลาบางทีเนี่ยมีเสียงรถ ที่วิ่งผ่านหรือเสียงแถวนี้เนี่ยจะเสียงรถไฟทรัคหรือว่ารถดับเพลิงเนี่ยจะวิ่งอยู่ตลอดโดยเฉพาะตอนกลางคืนดังนั้นเนี่ยเปิดพรุ่งนี้ไว้ก็ช่วยให้กับไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสุขภาพการนอนหลับได้
ดีครับดีครับ
เหตุผลดีขอบคุณมากเรื่องสนใจจากคุณทรง